Tak kázání se jmenuje dneska, já už jsem to teda psal, tak ještě jednou zopakuju, jmenuje se To se mi ulevilo. A úleva, pocit úlevy, prostě to už zažil každý z nás, ale ten pocit úlevy předchází něco většinou nepříjemného, třeba když, já nevím, jste u zubaře, ten vám vrtá zub, že jo, a teď tam zajíždí a vy si říkáte, no už by to mohlo skončit, že jo, ale on pořád to nějak vidí jinak, že jo, vrtá, no a když pak to přestane, tak to je úleva, že jo, to je příjemný. Nebo když se vám uleví od strachu, že se o něco bojíte, tak se vám taky uleví, nebo od úzkosti, nejistoty, nebo nemoci, potíží, nebo když nesete těžký baťoch a už prostě se vám to zařezává a pak ho sundáte, tak to je taky úleva, že jo. Prostě je to, musí tam být něco těžkého, bolestivého, aby se vám ulevilo. Představte si takovouhle situaci, představte si, že by náš sbor vypravil nějaký autobus na vejlet, ale v tom autobuse by vždycky seděla půlka rodiny. Třeba by tam byl jenom Martin, nebo by tam byl jenom Mirka, byl bych tam jenom já, byl by tam tady Jirka Smolík a já nevím, prostě jenom vždycky půlka. A byl by tam třeba Jarda Čeřovský, já nevím, ale druhá půlka rodiny by zůstala doma. A teďka by prostě přišla zpráva, autobus havaroval, že jo? Bouračka se stala a 6 lidí zahynulo. Tak bychom se sešli a by přišel, já nevím, nějaký policajt a řekl by, tak mám pro vás smutnou zprávu a teď vám řeknu 6 men, kteří prostě tam zahynuli. A zahynul tam Riegel, Kečkéšová, Čeřovský, Smolík, Klouček a Spáče. Jo? A jo, ještě Martin se hlásí. Jo. No, chci říct, že představte si, že byste čekali, s jakým napětím byste čekali, třeba Irena, že jo? Jako jestli ten Martin tam bude nebo nebude, že jo? A teď, když by tam nebyl, tak si můžu představit, jako že by se jí ta úleva, že jo? Tak to ne, ale byli by tam jiný, že jo? Jo, takže rozumíte mi, co tím jakoby kam mířím, co chci říct, že vždycky člověk, ať už si o sobě myslí, co chce, tak kdybyste v takové situaci byli, tak strach o ty svý vždycky je ten první. Prostě vy byste netrpěli úzkostí, strachem o... Kdo by myslel, kdyby Charlotte, kdyby tam byl Jirka, tak strachovala by se o mě nějak, myslela bys na mě, nebo na Jardu Čeřovskýho. Ne, že jo? Já to nikomu nevyčítám, tak to prostě je. Takovýhle jsme, takhle to máme, že jo? Vždycky ten strach o ten svý, o to moje, je ten první. Ale zároveň z toho vyplývá, že to, jak se máš ty, jak se ty cítíš, jak ti to jde nebo nejde, nic nevypovídá o stavu světa. Vypovídá to pouze o tvým stavu, nic víc, a vůbec tom nemusí být ani moudrost, ani dobrota. Je to prostě strach o to moje, že? Na začátku tady Marek čet to místo z písma, kdy tady Pán Ježíš Kristus mluví a říká, byl jsem nemocen, ve vězení, přišli jste za mnou, dali jste mi najíst, dali jste mi oblečení. Měli jste o mě nějaký zájem. A měli jste zájem o něco víc, než o ty svoje věci. Ježíš řekl, sám o sobě vydal toto svědectví a řekl, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sám sloužil a vydal svůj život jako výkupné za mnohé. Učedníkům říkal, kdo je větší, ten, co sedí, nebo ten, co sedí za stolem, nebo ten, co stojí. A říká jistě, že ten, co sedí, protože ten, kdo stojí, tak ten ho obsluhuje. A sám o sobě říkal, já jsem ten, co stojí, já jsem ten, co obsluhuje. Ve Filipenským 2.4 je napsáno, každý, ať má na mysli to, co slouží druhým a nejenom jemu. Tohle to není jakože nějaká dobrá vůle, ale je to přikázání, je to povinnost. každý, nikdo z toho není výjimutej, úplně každý, ať má na mysli to, co slouží druhým a nejenom jemu. Je to povinnost. Je to v listu Filipským, takže máme uloženou povinnost, aby jsme nemysleli jenom na naše svoje vlastní osobní věci. Římanům 15. kapitola, tady se říká tohle. První, třetí verš přečtu. Povinni jsme my silní mdloby nemocných snášeti a ne sami sobě se líbiti. A protož jeden každý z nás bližnímu se lib k dobrému pro vzdělání. Ještě to přešlo ekumenicky, tady je to napsáno. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Zase se tady mluví o povinnosti, že o něco, že má dělat něco každý a říká, povinni jsme. To není to o tom, jakože tak, když se ti bude chtít, nebo nějaká dobrá vůle. Teď jde o to, jako kdo se, jako kam by se zařadil, jestli by se zařadil jako ten silnej, nebo jestli by se zařadil jako ten slabý. Povinnost silných je snášet slabosti slabých a nemít zalíbení v sobě. Nejedná se o žádnou dobrou vůli nebo věc, jestli na to zrovna máš nebo nemáš náladu. Ale otázka je, jestli se považuješ za silného nebo slabého. Já jsem prostě, že jo, navštívil jsem jako docela dost zborů všelijakých a taky jsem byl svědkem toho, že někdo přišel na návštěvu někam. A když někdo přijde někam a teď to tam jako posuzuje, člověk má prostě ty sklony, že to tam posuzuje, jestli je dost chytrý, dost dobrý. Pak tam byla v jednou zboru večeře páně a ty lidi prostě byli zvyklí to mít jinak. A teď jeden tam stál jako v té frontě, říkal, tady to téma je pěkně blbý, jako jo. Přitom tam ty lidi vůbec neznal, vůbec nevěděl, jako neviděl do toho, že jo, prostě. A už, jakoby, už to jakoby nějak posuzoval, už jako se k tomu nějak vyjadřoval. Já chci říct, že takovejhle postoj je úplně jasný, postoj je to člověk slabý, že jo, prostě je to člověk chabej, který jako aniž by věděl, tak už ví, že takhle je to špatně nebo tak. Nevím, kam byste se zařadili, jestli se řadíte jako, že jste ty silný, nebo jestli, že jste ty slabý. Ale možná by nám mohlo pomoct tohleto. Jako kdo určitě byl silný, tak bychom mohli považovat za silného, že to byl Pán Ježíš Kristus. Jeho vzor a příklad nám ukazuje, jak takový člověk vypadá. Žádný stěžování, žádný stížnosti, žádný reptání, žádný povrchní soudy, žádný oplácení urážku za urážku, žádný pomluvy, žádný utrhání, žádný mrzoutění. Prostě takhle vypadá člověk, který je silný. Žádný sebezdůrazňování. Naopak, pak byli lidi, kteří byli slabí a byli slabí právě v tom, že soudili jiný lidi v tom, jak by to mělo být a jak by to všechno mělo vypadat. A když je někdo teda silný, tak si myslím, že síla spočívá v té pokoře, trpělivosti a v těch ctnostích a že spíš v tom je ta síla, nežli v takovým tom, takhle to má být a takhle by to bylo lepší a takhle já vím, jak by to mělo být. Člověk, který je okázale sebezvýrazňující sebe, tak je určitě slabý. Ale jinak zajímavý je, když jako otevřete Biblii, tak tam slovo mdloba nebo slabost jako je docela často. A třeba to slovo, co máme snášet, ta mdloba, znamená neduživost, vyčerpanost, nebo to znamená choulostivost člověka, nebo to znamená ten, kdo snadno klopítá, nebo kdo je nedostatečný, nemocný, ale nebo to znamená taky to, že je nedostatečně vyvinutý ve víře, ale považuje sám sebe za silného. A podceňuje ostatní lidi. A tohle bych řekl, že je ta charakteristika těch lidí, kteří jsou slabí. nedostatečně vyvinutí ve víře považují sami sebe za ty, co ví, jak to má být, a ostatní podceňují. Člověk, který, jak je napsáno v písmu, nenašel zalíbení v sobě, radši podcení sebe, pochybuje o sobě, tak bych řekl, toho bych řadil k těm silným, který se jakoby v dobrým způsobu drží trošku jako zpátky. A jak je napsáno v písmu, považujte druhé za důstojnější než sebe. Jo? Tak tam bych viděl takového člověka, spíš bych viděl jako toho, který je silný, než ten slabý. A nebo to znamená nemohoucí člověk, který není schopen vykonávat křesťanské cnosti. Bible neříká, že tito lidi nejsou bratři, neříká, že je máme vyhodit nebo je nějak jako předělat, ale říká snášet. Jo, prostě člověk jako má někdy tendenci ty lidi předělat, prostě na ně jako sednout a teď jim to všechno vysvětlit a tak dlouho do nich jako meldovat, až to všechno pochopí a tak. Ale vzpomeňte si na apoštola Petra, který zapřel Pána Ježíše Krista, a Petr pak se s Kristem setkává a dává mu tři otázky, jako on ho třikrát zapřel, tak on říká, miluješ mě, synu Jonášův? Tak se ho ptá třikrát, ale vůbec se ho neptá, nepokládá mu otázku jako typu, tak Petře, už to pochopil, už jsi to v té hlavě konečně srovnal, ale dává mu otázku úplně jinou, máš mě rád? A o to právě jde. Že když máte někoho rádi, tak ho nevyhodíte, tak prostě ho snášíte, že jo? Prostě sice šlape vám po nohách, je to nepříjemný, ale snášíte, protože máte tu naději. Ale kdo někdo někoho už snášet nechce, už prostě ho má jenom plný zuby a chce ho prostě z toho života dostat jakkoliv pryč, tak to rozhodně není silný člověk, určitě ne v Kristu, ale je slabý, je chabý, protože není schopen snášet. Bible říká, že máme snášet a ne se líbit sami sobě. Nemít zalíbení sami v sobě. Líbit se sobě. Slovo, já jsem na to koukal, hledal jsem, že ne se líbit, nenacházet zalíbení v sobě znamená, kdo má zalíbení v sobě, tak doslova to znamená, je to člověk, který uspokojuje sebe. Jdem mu prostě o to, aby sebe uspokojil. Takže když dneska byste šli na shromáždění, tak jste tady prostě proto, abyste uspokojili sebe. A posoudíte to prostě podle toho, jestli se vám tady líbilo nebo nelíbilo. A to je všechno. Tečka, tam to končí a nikam dál to nevede. Člověk, který nenachází zalíbení v sobě, tak tady není proto, aby sebe uspokojil, ale spíš myslí na někoho jiného, že? On stojí na konci řady, a nakonec řady si stoupá, ne protože zrovna přišel poslední, ale protože tam jde ze svý vlastní vůle. Protože já mám za to, že lidi, kteří v Kristu něco znamenají, tak jdou sami nakonec řady, jdou si stoupnou nakonec, protože tam těm ostatním chtějí dát přednost, protože jim jde o ně víc než o sebe. Protože neuspokojují sebe. Člověk, který chce uspokojit sebe, tak jde prostě, tak chce být první, že jo? Chce, aby on byl na řadě co nejdřív, samozřejmě pokud možno hned teď. Je to způsob života, je to způsob přemýšlení, je to prostě sloh života, je to charakter člověka. Takhle o sobě přemýšlím, takhle přemýšlím o svých věcech, takhle to beru. Podle mě je to hřích, je to cesta pekelná a podle Bible je to cesta, která je Bohu nepřátelská, ale ne ve smyslu, jako je to ve smyslu, je to něco, co je Bohu prostě cizí, co s čím nějak nesouladí, co mu je nevlastní, nelíbí se mu to. Je to nehezné. Pro ně je to něco, co nechce prostě. Pán Ježíš Kristus řekl takovou věc a řekl, co je u lidí vysoce ceněno, je u Boha ohavnost. Jak se to projevuje? Tak třeba můžeme, to bychom mohli říct, jako mnoho oblastí, já jsem si vybral jenom dvě, řekl jsem si, jedna věc je třeba rodina. Jak se to projevuje, když tam máte člověka, který má zalíbení v sobě? Chce uspokojit prostě sebe. Na to je ta rodina, aby ta rodina ho uspokojila, že jo. No tak potom tam může nastat problém. Má manželku, no a ta ho neuspokojuje, prostě dělá to nějak jinak, než on by chtěl, že jo, nebo tak se snaží to nějak předělat, aby ona teda to dělala tak, jak on chce, že jo, aby on byl spokojený. Pak je otázka, kdo je pro koho, že jo? Jestli ta rodina je pro něj, nebo on pro rodinu. Člověk, který neuspokojuje sebe, tak on je pro tu rodinu a ne rodina pro něj. Jsou to úplně dva odlišní přístupy a pojetí života. On je pro ženu, nebo žena pro něj. Když člověk neuspokojuje sebe, tak se snaží být pro tu ženu. A když žena neuspokojuje sebe, tak se snaží být pro toho muže. To je ideální věc, protože ty lidi si vlastně křížem vyměňují ty nejlepší dárky, dělají vůči sobě to nejlepší, co můžou, bez ohledu na to, co dělá druhý. Ale když oba jsou, jakoby se nepovedou a chtějí uspokojovat sebe, tak na sebe neustále kladou nějaký nároky, který vlastně nejsou schopný splnit a je to úplně na pytel. A nebo to může být, že jeden je takovej a druhý makovej. Jeden chce uspokojovat sebe a druhý ne. No tak potom ten jeden z toho druhého udlá velice lehko otroka, protože bude chtít po něm požadavky, no a ten druhý bude se snažit mu sloužit, no a pak to nevydrží a celý se to stejně nějak rozsype. Takže může se stát, že takový lidi si udlají prostě peklo ze života. A nebo můžete to mít ve sboru, že jo, v jakýkoliv církvi. Prostě ta církev tady je proto, aby mě uspokojovala, že aby tam bylo dobrý kázání, aby lidi prostě na mě pěkně koukali, aby se na mě usmívali, aby tam dobře hráli, aby tam dobře zpívali, aby tam byl dobrý bufet a aby prostě tam nikdo moc neotravoval. No tak samozřejmě člověk, který ji chce uspokojovat a má zalíbení v sobě, tak bude mít takový požadavky a podle toho bude hodnotit ten sbor. Ale co on tam udělal pro jiný? O tom vůbec nemůže být ani řeči. Dnes se mi kázání líbilo, bylo to dobrý, ale minule to byla hrůza. Prostě ta myšlenka, že tam nejdeš kvůli sobě, neexistuje, protože ty uspokojuješ sebe. Naopak lidi chodí do sboru, některý, protože tam nejdou tolik kvůli sobě, ale jdou tam kvůli druhé. Kdo nemá zalíbení v sobě, tak, jak říkám, staví se nakonec fronty, na sebe nehledí. Možná z hlediska lidského to jsou takový ty poslední ušmudlaný lidi, kterých si nikdo ani moc nevšimne, protože sami sebe nezvýrazňujou, ale já věřím, že Bůh je povýší a že je dobře odmění. Zalíbení v sobě, to je člověk, který se vyhejbá nepohodlnostem. Co mi neprospívá, nevyhledávám, je to takový určitý druh lakoty, je to neochota, je to takový určitý sebeuctívání. Jsou to dvě různé srdce, jsou to dvě různé myšlení, dvě cesty, dva různé životy. Ježíš řekl takovou větu, řekl, znáte-li tyto věci, blaze vám, jestli je budete činit. Takže jedna věc je znát Bibli, číst to, všecko to vědět, druhá věc je to, co skutečně děláš a žiješ. Ale z písma víme, a to jenom připomínám, to je všem známo, je to jeden z takových klíčových výrazů Krista. On řekl, normálně se to čte jako, kdo by sám sebe povyšoval, bude ponížen, kdo by sám sebe ponižoval, bude povýšen. Ale správnější překlad možná zní takhle. Kdo by sám sebe činil významným, kdo by sám sebe zvýrazňoval, toho Bůh učiní bezvýznamným, a nebo je to napsáno, kdo by zdůrazňoval sám sebe, kladl na sebe důraz, toho Bůh poníží a na toho on důraz klást nebude. Já jsem říkal, že to je věc okázalosti. Je to prostě takový sebeuctívání. Okázalost může být pozitivní a negativní, jako letadlo má pozitivní přetížení plus G a minus G, to je, že letí vzhůru nohama, tak má taky nějaký jakoby provozní násobky, se tomu říká. Ale tak to je i v lidském životě. Sebezvýraznění můžete dělat tak, že se vám něco povede a chcete, aby to všichni věděli, že vám se tohle povedlo. A když trpíte, to je negace, že jo, tak chcete vědět, aby všichni věděli, jak vy trpíte, aby všichni, je to sebezvýraznění nahoru nebo dolů, ale je to ve své podstatě to samé. To srdce zkažený, když se vám děje dobrý, tak se zvýrazníte nahoru a když se vám děje zlý, tak se zvýrazníte prostě zase tímhle způsobem. Ale na druhou stranu platí, kdo by sám sebe nečinil významným, kdo sám sebe nebude zdůrazňovat, Kdo by sám sebe nepovyšoval a nečinil se významným, toho Bůh významným učiní a povýší, protože on sám ze svého srdce a ze své vůle toto učinil dřív. Myslím si, že každý z nás má ve svém životě nějaký lidi, který vám jako v tom životě sedějí tak nějak jako trvale. Jo? Prostě to, tyhle lidi většinou fasujem, že jo? Fasujete příbuzenstvo, lidi v práci taky si nevybíráte, taky je fasujete, lidi ve sboru taky fasujete, taky si nemůžete říct, kdo chcete, aby tu byl, aby tady nebyl. A je to prostě většinu lidí do života fasujem. Vy vemete si jednu manželku, ale s tím máte tchýni, tchána, různý tety a vyfasujete k jednomu člověku, vyfasujete ještě 15 dalších, který jste si vůbec nějak jako nevybrali, ale stejně je tam máte, že jo? Ale kdybyste je viděli bez manželky, tak byste řekli, no tyhle určitě ne, ale nedá se nic dělat, jako oni k ty manželce patří, no tak je tam musíte mít a obráceně, že jo? No a teď tohle vybrat jsme nemohli a co vybrat můžeme? Vybrat můžeme jenom to, jak teda my k těm lidem nějak se postavíme, že jo? A za to neseme před Bohem nějakou zodpovědnost. Řekl bych, že to, co k čemu nás vede písmo, říká jasně. Nežij pro sebe, nedělej věci pro sebe, nemysli jenom na sebe. Nenacházej zalíbení sám v sobě. Každý z nás tíhne vždycky k tomu, co považuje za vyšší. K tomu jde, k tomu směřuje, k tomu z toho se chopí, že jo? To, co považuje za lepší, vyšší, důležitější. Představte si ale, že vlastně tíhnete k něčemu, co považujete za lepší, důležitější a tak dále. A najednou zjistíte, že Bůh to, k čemu vy jste tíhli, jako k vyššímu, důležitějšímu, za vyšší a důležitější nepovažuje. Že vlastně stíhnul k něčemu, co nesouladilo jako s Bohem, že jo? Nakonec všichni staneme, jak je napsáno, před soudným stolcem Kristovým, kde každý získá odměnu za to, co skrze tělo působil, ať v dobrém či ve zlém, tak bude, takový člověk bude velice, převelice zklamán, že jo? Protože se mýlil, šel špatně. A když se vrátím k tomu, co tady čet na začátku Marek, tak si všimněte, před Kristem tam stojí dvě skupiny lidí. Mají společnou jednu věc. Obě ty skupiny říkají Kristu Pane. To znamená, že jako nějak o ně museli vědět, nebo nějak ho znát. Říkají Pane kdy? Pane. Vlastně nebyl to žádnej, hej, co ty jako my, já tě neznám, nevím, kdo seš. Obě říkají Pane. Je to zásadní výhybka. Jeden jde tam a druhý jde tam. A přitom oba mu říkají Pane. A oni nevědí, kdy ho viděli. Vůbec si to neuvědomujou, tu svou slepotu neviděli prostě. Vůbec si to neuvědomovali. A ty druhý si zase neuvědomovali to dobro. A to, co se mi zdá ještě důležitý, je, že je tam jedna věc, která tam není. On říká, dali jste mi jíst, pít, oblékli jste mě, navštívili a přišli jste za mnou. Jedna věc tam není. Není tam modlitba. Není tam žádná výtka, že on by řekl, a vy jste se za mě nikdy nepomodlili. Ta modlitba tam prostě není, ta tam chybí. Přitom my tady, co pořád děláme, že modlíme se za toho a támhle toho. Ale víte, co já si myslím, možná někomu se to nebude líbit, ale zabrbentit něco na ulici, nějakou modlitbu, to je strašně jednoduchý. To je laciný. Prostě, jakože někdo řekne, jo, tak se pomodlím. Vy máte svoje zájmy, pro něco si jdete, jdete tamhle něco dělat a cestou za tím svým cílem se prostě pomodlíte za někoho, no a tak to mám vyřešený, tak se mu jako pomohl. Já mám obavu, že tohleto před Bohem mnohdy neobstojí. Zabrebentit modlitbu cestou do práce, já teď, to je strašně jednoduché. Ale jestliže tento člověk není ochoten cokoliv jinýho udělat, tak mám pocit, že mu takovýhle modlitby teda vůbec nepomůžou. Protože jde o to, ten skutek je důležitější. A proto mám za to, jak pán Ježíš Kristus říkal, že říkal farizeům, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, tak si říkám, že jestli to v tomhle taky trošku není. Jestli to nikdy není v tom, že my jsme ochotní jakoby říct tu modlitbu, a to nemusíte měnit jakkoliv svoje plány. Modlit se můžete v autě, nemusíte nic udělat jinýho. Ale když už pak není nikdo, kdo by něco opravdu udělal, někam došel, něco přines, tak mám za to, že před Bohem bude mít vyšší cenu tohleto, protože to z toho podobenství vyplývá. Modlitba tam není a pán Ježíš nevytýkal, že jste se za mě nemodlili. Teď je otázka, co znamená víc. Co stojí vejš? Tady podle toho příběhu stojí vejš to, že jste přišli. Když tady byl posledně Petriašek, tak on tam že ukazoval ty bratry, jak že v tom vězení, možná vzpomínáte, jsou tam už přes 20 let, a stačilo by podepsat, jakože prostě se zříkají Krista, jako jdou od křesťanství pryč. A mě to docela oslovilo, tak jsem mu psal a říkal jsem, že bych se za ně chtěl jako modlit, že chtěl bych za ně, modlím se za ně ne každý den, ale mám fotku tam a vždycky se za ně modlím docela jako pravidelně. Prosím za ně, aby jim Bůh dal sílu, protože si představuju sebe v té situaci, že to musí jít jako něco fakt dost těžkýho, tohle to jako vydržet a obstát v tom s tím, že umřu v tom vězení a mám před sebou ještě desítky let třeba života. Tak já asi těžko za ní mám, do toho vězení přijdu, tak tady ta modlitba asi určitě význam má, ale neměli bychom modlitbou nahradit to, co ve skutečnosti udělat můžeme. Tak já bych se nakonec ještě pomodlil. Pane Bože svatý, prosím tebe za to, aby si nám požehnal moudrostí a přítomností Ducha Božího, aby jsme rozlišovali věci podle moudrosti, spravedlnosti a pravdy tvého slova. Děkujeme za tvou velikou velkorysost vůči našim životům, kdy jsme většinu času mnohé věci nedělali dobře, ale špatně, a prosím za to, aby určitou velkorysost jsme mi dokázali poskytovat jiným lidem. Amen.